Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 13 кастрычніка.
Чаму Лукашэнка пачынае завочныя судзілішчы са спартоўцаў? Размова з Александрам Апейкіным.
У 2020-2021 годзе спартоўцы адыгралі адну з самых вырашальных роляў увогуле ў пратэсце.
Прапанова Зяленскага аб размяшчэнні міжнародных назіральнікаў на мяжы Украіны і Беларусі, рэакцыя і каментары.
Тэрыторыя Беларусі вже застосовується для ударів по Україні. Ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.
Білоруси винуваті перед Україною. Спіч українців з комплексом месіянства.
Ми бачимо, що в своїй зараз внешній політиці Україна во многому вопреки тому, чого чекає від інших країн, це абсолютно не ціннісно, а прагматично.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Заснавальнікі беларускага фонду спартовай салідарнасці Александра Герасіменя і Александр Апейкін сталі першымі беларусамі, якіх беларускі рэжым вырашыў завочна асудзіць. Іх крымінальныя справы не толькі ўжо расследавалі, но вы разумееце, што расследавалі ў двух косці, але і перадалі ў пракуратуру для накіравання ў так званы суд.
Што праўда, ёсць вялікія сумневы ў тым, што такія дзеянні дапамогуць вярнуць тое, што засталося ад беларускага спорту да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах.
Як паставіўся да завочнага суду супраць сябе Александр Апейкін? Пра гэта ў кіраўніка фонду спартыўнай салідарнасці запытаўся наш рэдактар Дзмітрый Лукашук.
Ну, мы не першыя, там як бы перад намі ёсць яшчэ як бы людзі з праекта «Чорная кніга Беларусі». Вось, але мы там, ну, фактычна як бы ў першых спісах.
Ну, наколькі я ведаю, вашу справу у нейкія звыш кароткія тэрміны цягам двух тыдняў уже там расследавалі, перадалі ў пракуратуру, каб пракуратура уже накіравала ў суд.
Ну, фактычна, я думаю, што гэта, канешне, як бы кантралюецца кімсьці персанальна, і ёсць як бы персанальная помста ў гэтым плане, таму як бы так паспешна ўсё гэта рабілася. Вось, але некая, не ведаю, некая рэакцыя асабліва, як бы, асабліва. Ну, мяне, ўласна, не было.
Ну, то есть, вот не было, все, жыццё пайшло пад адхон, вот все, скончылася. Як жыць пасля гэтага?
У такіх падзеях, у якіх мы зараз знаходзімся, гэта ўвогуле не ўспрымаецца, як нешта асаблівае. Ну, там некія, не ведаю, некія прокуроры, некія там следчыя, як бы, масштаб гэта ўсё, як бы, ўвогуле не ўспрымаецца зараз. Нешта прымаюць, там нешта самі сабе пішуць. Вось, ну, то ўсё, па-перша, не ўспрымаецца як нейкі легітымны працэс, да, па-другое, як нейкі працэс, які кардынальна можа паўплываць на твоё жыццё, там, альбо на твае погляды, там, ці на
нешта іншае. Ну, можна, канешна, ставіцца як на, да нелегітымнага працэсу, але, можа, і нелегітымна, але цалкам рэальна могуць адабраць маёмасць, там, якую кватэру, там, што там засталося яшчэ, ўсё цалкам рэальна могуць забраць. І вот як вот это вот?
Справа ў тым, што людзі, якія ўжо два гады зрабілі, два гады як ўжо зрабілі выбар на карысць свабоды, на карысць як бы змагання за свабоду, за будучыню ў Беларусі, для іх такія рэчы, як канфіскацыя там гаража, дачы альбо кватэры, гэта ўжо як бы другаснае, сапраўды. Я ведаю шмат людзей, якія разумеюць выдатна, што яны проста ў чарзе, вось, на там нейкія гэтыя справы крымінальныя, там, ці нешта іншае, ці канфіскацыя, гэтак далей, яны проста ў чарзе. Вось. Але яны ўспрымаюць гэта абсалютна нармальна, гэта іх неяк не палохае. То бок людзі ўсё ж такі, гэта вельмі важны момант, што беларусы пачынаюць рабіць выбар на карысць ўсё ж такі нейкіх каштоўнасцяў. І для іх вось гэтая канфіскацыя, там нейкія крымінальныя справы, шмат для каго ўвогуле як бы і сама як бы сама воля як бы, да, такая вось. Яны ўжо становяцца такімі другаснымі. Людзі ўсё ж такі робяць, разумеюць, што трэба рабіць каштоўнасны выбар. Вось. І канфіскацыя кватэры там ці дачы, ці гаража, там ці нейкай маёмасці, гэта ўжо мала каго палохае.
Чаму менавіта спартсмены апынуліся ў першых шэрагах сярод прэтэндэнтаў на завочныя суды, а не ненавісныя ўладамі Павел Латушка і Святлана Ціханоўская, працягвае Александр Апейкін.
Я лічу, што менавіта ў 2020-2021 годзе спартоўцы адыгралі адну з самых вырашальных роляў увогуле ў пратэсце. Што менавіта упартасць і вынікі спартыўнага пратэста, яны натхнялі людзей, яны паказвалі людзям, што можна дасягаць нейкага выніку. І вось гэты пратэст і гэтая арганізаваная дзейнасць, яна дала найбольшы эфект у плане ціску на рэжым, у плане як бы дэлегітымізацыі рэжыма, будзем так казаць. Бо ўсе спартыўныя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі, там мерапрыемствы і так далей, яны фактычна легітымізуюць рэжым Лукашэнка. Наша задача была не адабраць мерапрыемствы у спартсменаў там іншых ці там не ведаю у грамадства. Наша задача была не дапусціць легітымізацыі праз спартыўныя падзеі. То бок ты ж самы чэмпіянат света па хакею, чэмпіянат Еўропы па веласпорту, іншыя там міжнародныя спаборніцтвы, гэта ўсё легітымізацыя. І гэта цалкам было зразумела, для чаго гэта робіцца і чаму такія намаганні рабіліся рэжымам, прадстаўнікамі рэжыма, каб гэтыя мерапрыемствы адбываліся, бо праз гэта можна легітымізавацца. Гэта вельмі добра служыць на карысць прапагандзе. І нам удалося рэальна даволі эфектыўна з гэтым змагацца. І менавіта гэтыя поспехі, менавіта вось такая кансалідаваная пазіцыя даволі буйной суполкі спартоўцаў, яна даволі буйная. Вось, яны ўсё ж такі трымалі іншых людзей і іншыя супольнасці ў такім тонусе. Вось, таму я лічу, што ўсё ж такі спартоўцы, яны былі фактычна ў авангардзе. І застаюцца многія ў авангардзе пратэста праз два гады. Гэта людзі, якія не здаюць свае пазіцыі, гэта людзі, якія рушаць далей, гэта людзі, якія гатовы там колькі патрэбна яшчэ як бы трываць.
Фактычна, вам помста за тое, што вы адабралі любімую цацку Лукашэнкі, гэта спартовае мерапрыемства.
І гэта было бескампрамісна. Вось чаму. Бо гэта было бескампрамісна. Бо не было там нейкіх петляння, не было там нейкіх пошукаў варыянта і вашым, і нашым, а давайте, каб усім было добра, давайте дамаўляцца, а давайте штось яшчэ там, да? Вось гэтых пазіцій не было. Былі прынцыповыя, бескампрамісныя пазіцыі, і я лічу, што тыя мэты, якія мы ставілі спартыўнай супольнасцю, мы выканалі амаль на 100%. Амаль на 100%.
Надоючы кіраўнік УЕФА Александр Чаферын заявіў, што вышвырваць з чэмпіянатаў і гульняў беларускіх спартоўцаў прапанова папулісцкая. Ці не значыць такія заявы, што афіцыйны беларускі спорт хутка зноў вернецца на сусветную арэну? Вось што думае пра гэта Александр Апейкін.
Я думаю, што гэта ўсё ж такі такая узважаная палітыка УЕФА. Яна фактычна, і сам Чаферын фактычна намікае на што? Што Беларусь сёння яшчэ не раўно Расія, што пытанне ўдзелу Беларусі ў чэмпіянаце Еўропы кваліфікацыі будзе залежыць далей ад паводзін беларускіх уладаў, ці ўступяць яны ў вайну, ці не, вось, ці ўтрымаюцца ад вайны. Бачна, што ўсё ж такі ёсць нейкае разуменне, што магчыма варта Беларусь, мы маем на ўвазе як бы футбольную зборную, трымаць у вектары заходняй цывілізацыі. Бо фактычна, што мы бачым зараз з гэтым допускам зборнай Беларусі да кваліфікацыі на чэмпіянат Еўропы. Мы бачым, першае, што падставы для адхілення і Беларусі, і Расіі, яны аднолькавыя. Яны рэальна аднолькавыя. Ну, і Беларусь і Расія ў аднолькавым статусе тут. Але Расію адхіляюць, а Беларусь не адхіляюць. І вось тут узнікае пытанне, а чаму зборная Беларусі і федерація, Беларуская федерація футбола не выказала ніякую салідарнасць з Федерацыі футбола Расіі, бо яны ж там падпісалі на ўзроўні міністэрства спорту, яны там падпісалі тры дамовы, і беларускае міністэрства спорту, і расійскае, яны падпісалі дамовы аб супрацы там, аб узаемадзеянні, аб падтрымцы і так далей. Па гэтай логіцы, гэта ўсё было ў чэрвені 22 году, па гэтай логіцы Беларуская федерація футбола і зборная Беларусі по футболу павінна была выказаць нейкую салідарнасць і сказаць, ну, калі адхілілі нашых саюзнікаў там, да, нашых сяброў, братушак там, дружыч нашых, вось, то і мы тады не будзем выступаць. Але ніводнага акта салідарнасці, ніводнага знака салідарнасці мы не ўбачылі. Гэта цікавы момант. Другое, что важно, что сборная Беларуси, як ни крути, але будет все ж таки гулять матчи на территории краин Европы. Я не кажу про краины Евросоюза, але это будут краины Европы. Вот. И матчу, например, у Казани уже не будет. Да? Вот. И тут уже будет возникать питание у тех же самых гульцов, функционеров из Российской Федерации футболу. Чому так отбывается? Да? Чому як би, белорусы спокойно ездят, гуляют, а мы як би, не гуляем? Это все ж таки такие певные як би, цивилизационный раскол створая, на мой погляд. И махчима як би, такий ось позірк УЕФА на эту ситуацию, что лепей мы будем тримать Беларусь у европейским цивилизационным векторе, а не ставить ее у один шерок за Россией. Ну, вот это мое такое меркование.
Гэта быў кіраўнік фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін. Поўная версія размовы з ім дасяжная на нашым YouTube-канале «Еврарадио Лайф».
На «Еврарадио» навіны спорту. Беларускі хакеісты Даніла Клімовіч адпраўлены Ванкуверам у фарм-клуб у АХЛ. Адбылося гэта напярэдадні стартавага паядынку ў НХЛ. Яшчэ адзін беларускі хакеіст Аляксей Протас згуляў у першым матчы сезона за Вашынгтон. Ён правёў на лёдзе больш за 11 хвілін. Каманда Протаса прайграла дома Бостану 2-5. Мінскае юнацтва развіталася з 37-гадовым расійскім нападаючым Мікалаем Жэрдзевым. Ён з'явіўся ў камандзе ў канцы лета, у 14 матчах беларускага чэмпіянату набраў толькі 4 ачкі. У 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў датэрмінова выйшлі Напалі, Бругі і Баварыя. Раней месца там сабе забяспечылі Рэал і Ман-Сіці. Махамед Салах стаў аўтарам самага хуткага хэт-трыка ў гісторыі лігі чэмпіёнаў. Ліверпуль разграміў Рэнджэрс з лікам 7-1. Салах забіў 3 галы за 6 хвілін і 12 секунд. Сёлета золотой мяч атрымае форвард Реала и сборной Франции Карим Бензема. Такое меркаванне выказал вядомый бразильский футболист Роналдо. Ён лічыць, что Бензема дамогся таких выников, яких не мают іншыя претенденты. 34-гадовы француз у минулом сезоне выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, стал их лепшим бомбардиром. Гэта были новины спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнім часам Украіна падвяргаецца не толькі бамбардзіроўкам, снарадамі ды ракетамі, але і моцнаму псіхалагічнаму ціску з боку агрэсараў. Беларускія і расійскія ўлады добра разумеюць поспехі Украіны на полі бою і спрабуюць хоць нейкім чынам, але павярнуць сітуацыю на сваю карысць.
Лукашенко вельмі спадзяваўся, як кажуць, адпятляць, але 10 кастрычніка стала вядома, што ён і Владзімір Пуцін дамовіліся аб разгортванні сумеснай рэгіянальнай групоўкі войскаў. Па версіі Лукашэнкі, гэтае разгортванне – адказ на пагрозы з боку Украіны і Захаду.
У Дзярждуме Расіі заявілі, што разгортванне групоўкі неабходна для зняцця, цытата, «занепакоенасці Александра Рыгоравіча і нашых беларускіх братоў», канец цытаты, у адказ на дзеянні Польшы, якая нібыта ўзмацніла ваенную прысутнасць на мяжы з Беларуссю.
Версіі братоў хоць і не супадаюць, але кожная з іх – гэта пагроза Украіне. Таму 11 кастрычніка Уладзімір Зялэнскі ў сваёй прамове падчас сустрэчы ў межах Вялікай Сямёркі прапанаваў лідарам краін чальцоў размясціць на украінска-беларускай мяжы місію міжнародных назіральнікаў.
Мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він з усіма сусідами. Я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Україна не планувала, не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. Дорогі колеги, зараз визначальний час. Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, відступити, програти. Це може бути бажанням тільки неадекватної людини. Більше сотні тільки ракетних ударів, менш ніж за 2 доби. Проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії. Вдумайтесь, радіаційний шантаж. Терорист повинен програти, він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо. Я дякую за допомогу. Прошу пробачення, що не встиг зараз подякувати кожній країні окремо, кожному лідеру персонально, але Україна вміє бути вдячною, ми будемо вдячними, ми вдячні, ми наближаємо мир разом. Слава Україні!
І тут, як кажуть, усе почалося. Державний секретар Совбезу Білорусі Олександр Вольфович 12 кастрычніка прокоментував заяву Зеленського об необхідності присутності місії назіральників на українсько-білоруській межі.
Ён заявіў, што, цытата, «калі Зеленскаму гэты кантынгент патрэбны на мяжы, то няхай ён запрашае. Нам гэты кантынгент абсалютна не замінае, але ён нам і не патрэбен. Нам, па яго словах, няма чаго кантраляваць і няма чаго хаваць». Так сказаў Вольфович.
Кіраўнік Саўбезу таксама дадаў, што беларускія беспілотнікі, якія ёсць на ўзбраенні ў органаў памежнай службы, не парушаюць украінскую мяжу, а вось украінскія регулярна. Гэта, на думку Вольфовіча, і будзе фіксаваць міратворчы кантынгент.
Прапанова Уладзіміра Зеленскага не засталася па-за ўвагай у Уладзіміра Макея. Па яго словах, цытата, калі будуць накіраваны адпаведныя прадстаўнікі з заходніх краін на мяжу Беларусі і Украіны, то гэта азначае фактычна ўцягванне гэтых трэціх краін ва ўкраінскі канфлікт. Канец цытаты.
Зразумела, што ніхто і не чакаў пачуць нешта іншае ад Уладзіміра Макея. Але іншае, кажа прадстаўнік пераходнага кабінету Павел Латушка. На яго думку, такі варыянт развіцця падзеяў быў бы у добрым сэнсе на карысць Лукашэнку.
Давайте паслухаем Павла Павловича.
Дзесятна дастаточна інтарэсны код, які быў прэдложаны прэзідэнтам Зеленскім. Ёсць 2 варыянта місіі: гэта peacekeepers і peace enforcement. Это те, которые содействуют установлению мира, но здесь в данном случае речь идет именно о peacekeeping mission, о наблюдателе. Конечно же, для Лукашенко было бы сегодня выгодно согласиться на этот сценарий и допустить миссию международных наблюдателей на территорию Беларуси, и это могло бы во многом помочь ему уйти от влияния или уменьшить влияние России в отношении его. Но Лукашенко уверен, что на это не пойдет. Но, конечно же, это право Украины пригласить такую миссию на территорию Украины и разместить этих наблюдателей вдоль государственной границы Украины с Беларусью. Но для этого, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, нужно решение Совета Безопасности ООН. И вчера как раз-таки в Берлине, в том числе, на этот счет была дискуссия с участием, кстати, и польских политиков, на предмет того вето, которое постоянно использует Российская Федерация в Совете Безопасности ООН. И действительно уже возникает критический вопрос. И мой голос был, если он был услышан, был направлен к тому, что время принимать решения и время лишать Россию права голоса и права присутствия в Совете Безопасности ООН. Ведь странами-учредителями были Советский Союз, Беларусь и Украина. Ну, конечно же, никто не хочет дать Лукашенко такое право. Пускай Украина возьмет. Может быть, это, конечно, фантастический сценарий, но как минимум можно ставить вопрос о праве России быть членом Совета Безопасности ООН или ограничить его право вето или ограничить право голосования, потому что это страна-агрессор. Но если это не принимается на уровне ООН, возможно ли какая-то другая формула международной договоренности? Но я думаю, что такие консультации украинская сторона будет вести. Но это очень интересный ход. Я бы, конечно, мечтал, чтобы еще такие наблюдатели появились на границе между Белоруссией и Россией, для того, чтобы не впустить российские войска на территорию Беларуси. Но это уже, конечно, из fairy tale.
Трохи дзіўным здаецца тое, што ў адрозненне ад афіцыйнага Мінску Крэмль ніяк не каментуе прапанову Владзіміра Зяленскага. Нават Марыя Захарова неяк не заўважыла такой нагоды, каб выказацца ў сваім рэпертуары.
Для часткі беларускай супольнасці, якая добра разумее, што вайна побач, міжнародны кантынгент назіральнікаў на мяжы, гэта добры варыянт, як і для Лукашэнкі, што рэдкае супадзенне. З Павлом Латушкам згодны і палітолог Павел Усаў.
Ситуация вельми критичная, особливо после того, как была разгорнута региональная групповка войск, коли есть великая рызыка того, что белорусы могут принять активный удел белорусские войсковцы, альбо лепей сказать, лукашенковские войсковцы, опранутые у форму белорусских войсковцев, могут принять удел у неких провокативных акциях, у неких спробах диверсії на межі з Україною, тому у гэтым плані, у гэтым накірунку Київ намагається максимально злагодити ситуацію. Адсюль вельми слушна пропанова Зеленського адносно розміщення назіральників на межі з Білорусі. Гэта не означає, що Україна боїться, що ось адчиниться другий фронт. Україна готова до другого фронту, вона готова нанести такий удар по скапленню войск російсько-білоруських, що, як любить сказати лукашэнкаўскае асяроддзе, мала не пакажацца. Вось мала не пакажацца. Будзе столькі трупаў, што Лукашэнка гэтыя трупы пахароніць. Таксама я маю на вазе з боку беларускіх вайскоўцаў. І гэта вельмі добра Лукашэнка разумее, гэта вельмі добра разумее Пуцін. Ён хоча ўцягнуць Беларусі хутчэй за ўсё ўцягне Беларусь у вайну, менавіта дзеля таго, каб былі вялікія страты. З аднаго боку адцягнуты сілы ўкраінцаў на беларускі накірунак. Былі вялікія страты з боку беларускіх вайскоўцаў, каб яшчэ больш фактычна падпарадкаваць, фактычна колонізаваць Беларусь. Бо гэта безумоўна будзе трактавацца на карысць перш за ўсё Пуціну. Можна будзе потым ўжо ацэньваць нейкія рэакцыі ўнутры беларускага грамадства, але мы бачым, як інтэнсіўна і расійская, і беларуская прапаганда намагаецца стварыць з украінцаў агрэсара, правакатара, агента НАТО, як і з Літвы, і з Польшчы. Таму гэта трэба мець на ўвазе. І вось я лічу, што слушная прапанова Зеленскага, гэта, я думаю, нават і падказка для Лукашэнка. Падказка для Лукашэнка, бо на інстынктыўным узроўні, на узроўні таго свайго рацыю, якое ёсць у Лукашэнка, ён разумее, што нельга ўцягвацца ў гэтую вайну. Для яго гэта будзе абсалютны канец.
Гэта быў Павел Усаў з меркаваннем на конт прапановы Владзіміра Зяленскага. Як адрэагавала міжнародная супольнасць, асабліва лідары вялікай сямёркі на прапанову Зяленскага, таксама пакуль невядома.
Але ж, на нашу думку, размяшчэнне міжнародных назіральнікаў на ўкраінска-беларускай мяжы было б вельмі добрым рашэннем. Мы будзем назіраць за падзеямі і трымаць вас у курсе.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Купала, колас, брука, чорны, крапіва, зарэзкі. У Грузіі знайшоўся невядомы раней даваенны здымак беларускіх пісьменнікаў. Пра гэта піша тэлеграм-канал «Байкалча». Фото зроблена ў кабінеце тагачаснага кіраўніка кампартыі БССР Якалы. Ён сядзіць за сталом. Разам з беларускімі пісьменнікамі на гэтай сустрэчы прысутнічаюць грузінскія. Меркавана, здымак датаваны 1935 годам. У беларускіх архівах ці музеях здымак таксама можа недзе і быць, але пра яго пакуль не ведаюць даследчыкі. Фотаздымак адшукаў у грузінскім літаратурным музеі Яўген Бандарчык. Проста вырашыў пацікавіцца, што можна знайсці у грузінскіх архівах. Яўгену 30 гадоў, цяпер жыве ў Тбілісі. Ён гісторык па адукацыі, але ўжо досыць працяглы час працуе цырульнікам. Гэта не першая культурніцкая знаходка Яўгена. Раней ён выкупіў і перадаў музею гісторыі беларускай літаратуры арыгінал «Ладзі роспачы» Уладзіміра Караткевіча. Акрамя гэтага, не адну кнігу з аўтографамі беларускіх аўтараў, а таксама фотаздымкі, карціны, дакументы і лісты. Сам Яўген збірае калекцыю старых кніг. Французскі журналіст удзельнічае ў канферэнцыі для беларускіх прапагандыстаў, а нямецкі дырыжор кіруе аркестрам у мінскім оперным тэатры. Што ўвогуле адбываецца? 6 кастрычніка ў Мінску прайшло мерапрыемства «Мегаполіс» у люстэрках сучасных медыя. Сярод арганізатараў інстытут ЮНЕСКО, сярод міжнародных гасцей – французскі журналіст Адрыян Баке, часты госць расійскіх прапагандысцкіх шоу. У Мінску Баке заявіў, што хоча раскрыць вочы свету на тое, што адбываецца ва Украіне. Бо, цытата, «на свае вочы бачыў зверствы украінскай арміі». У оперным тэатры, між іншым, таксама не сумуюць. 14 і 16 кастрычніка плануюцца канцэрты сімфанічнага аркестра пад кіраўніцтвам нямецкага дырыжора Вільгельма Кайтэля і з ранішняй па сённяшніх часах назвай «Музыка Галівуда». Гэта не першы яго выступ. Кайтэль супрацоўнічае з оперным тэатрам з 2000 года. Беларуская рада культуры звярнулася да маэстра з пытаннем, чаму ён працягвае працу з тэатрам, дзе адбылося больш за дзясятак палітычных звальненняў. У краіне, дзе рэпрэсіі не спыняюцца ўжо другі год. Чакаем адказу. 13 кастрычніка Вітольду Ашурку споўнілася б 52 гады. Вітольд – грамадскі культурніцкі актывіст з Бярозаўкі. У жніўні 2020 года супраць яго распачалі крымінальную справу за падзеі пасля выбараў і прысудзілі 5 гадоў у калоніі. 21 траўня 2021 года палітвязень памёр у шклоўскай калоніі пры невысветленых абставінах. Афіцыйная прычына – спынення сэрца. Крымінальная справа па факце яго смерці так і не заведзеная. У мінулым годзе быў зладжаны канцэрт памяці Вітольда Ашурка. Паглядзець яго можна на YouTube-канале Беларускай рады культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Афіцыйны Кіеў не адказвае на заклік Светланы Ціханоўскай, у якім яна прапануе Уладзіміру Зяленскаму пабудаваць альянс з дэмакратычнай Беларуссю. Можа быць, украінскія чыноўнікі яшчэ ў роздумах, а можа і проста ігнаруюць беларускі ўрад у выгнанні.
Пераходны кабінет апазіцыі не падтрымлівае ні Лукашэнку, ні расійскае ўварванне ва Украіну. Наадварот, робіць першы крок для таго, каб наладзіць адносіны з суседзямі. Чаму ў адказ цішыня? З такім пытаннем Еўрарадыё звярнулася да аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзіма Мажэйкі.
Украіна не сотрудничает с Тихановской и другими представителями общественно-политических сил Беларуси, потому что не видит в этом для себя никакого смысла. Никакой пользы, какой-то новой поддержки, новых ресурсов, которые могла бы предложить Украине. Тихановская, Латушка или кто угодно еще, у них нету. Вся поддержка, которая Украине так оказывается белорусским обществом, белорусскими, не знаю, Пайсолам, фондами солидарности, белорусскими добровольцами, теми, кто донатит ВСУ и просто информационно поддерживает Украину. Вся эта поддержка и так Украине оказывается, несмотря ни на что, про что мы говорим в этом материале. Но Ватикан сказать не может, поэтому Украина не видит смысла. Ну а риски какого-то обострения с Лукашенко, пусть хотя бы и мифические, Украина видит. Ну соответственно, если нет никакой пользы, а риски есть, то нет смысла начинать. Это подход, конечно, максимально циничный или прагматичный, тут называйте как хотите, но да, мы видим, что в своей сейчас внешней политике Украина, во многом вопреки тому, чего ждет от других стран, поступает абсолютно не ценностно, а прагматично. Это касается не только Беларуси, это, например, касается сейчас голосования по Китаю, где Украина тоже не поддержала резолюции ООН, касающиеся геноцида уйгуров, то есть... Украина вот так себя ведет. Можно на этом это осуждать и говорить, как Украина смеет. А можно наоборот говорить, что мы вообще понимаем, во время войны Украине есть дела поважнее, чем заниматься вопросами белорусов или уйгуров. Но факт именно в этом. Украина не видит для себя смысла сотрудничества с Тихановской.
У адрозненні ад офіса прэзідэнта Украіны, украінскія інфлюэнсеры і чыноўнікі не маўчаюць і зусім не стрымліваюцца ў выразах датычна Беларусі.
Вось, напрыклад, цытата. Ціхановскую будуць выкарыстоўваць менавіта ў фармаце рэалпалітык. Ні на што большае яна не цягне. Рабіць на яе стаўку як на лідара смешна. Лідарам будзе вайсковец з Беларусі, якога мы прывядзём да ўлады. Гэта словы украінскага журналіста Юрыя Раманенкі, які падахвоціўся вырашаць лёс іншай дзяржавы замест яе грамадзян. Як беларусам рэагаваць на гэта? Протягивая Вадим Мажейко.
Белорусскому обществу относиться к таким высказываниям, как к тому, чем они являются, то есть к полной чуши с комплексом мессианства. Безусловно, в Украине, как и в Беларуси, как и в России, как и в Европе, как и где угодно, есть не очень умные люди, которые считают, что могут всех вокруг поучать и вести себя так вот хамски и надменно, не связываясь с реальностью. Ну и, конечно, участие, скажем так, то положение, в котором сейчас находится Украина, когда, с одной стороны, ты ощущаешь себя совершенно справедливой жертвой, несправедливо обиженной, и в то же время ощущаешь себя большим молодцом, потому что классно сопротивляешься, это, конечно, вот такие мессианские комплексы у людей склонны раздувать. Мне кажется, самое важное здесь понимать, что, с одной стороны, то, что сказал Юрий Романенко, это полная чушь, но, с другой стороны, не экстраполировать его взгляды на все украинское общество. Точно так же, как мы же знаем, что в Беларуси хватает продурковатых хейтеров в соцсетях, но понимаем, что это не все белорусы. Вот здесь то же самое. Не стоит из-за мнений некоторых недальновидных и не очень умных людей, не стоит из-за этого плохо относиться ко всему украинскому обществу.
І яшчэ одна феерычная цитата. Беларусы до гэтага часу не зразумелі, што яны удзельнікі агрэсіі. З гэтага саўдзелу яны вінаватыя перад Украінай. Канец цытаты, і гэта таксама піша Раманенка, распаўсюджваючы наратыў пра калектыўную віну, які ўжо нагнаў аскому.
Во-первых, можно ответить, что соучастник агрессии – это режим Лукашенко, который нелегитимен, который не представляет Беларусь и белорусское общество. И в 2020 году, и на выборах, и после них белорусы вполне продемонстрировали эту разницу. И это как раз то, что нам позволяет неголословно заявлять об этом различии. Ну и, во-вторых, более глобально, и чувство вины и чувство ответственности – это разные вещи. Да, белорусы чувствуют ответственность за происходящее, и поэтому белорусам не безразлична ситуация. Белорусы понимают, что они ответственны в том числе и задонатить ВСУ, и помочь, и пойти в добровольческие батальоны, в полк Калиновского, в тероборону, потому что чувствуют ответственность за Беларусь и ответственность за происходящее в Беларуси. Но логично, что чувствуя ответственность, это совсем не обязательно при этом чувствовать вину. Вина бывает за то, в чем ты был свободен принять решение. Нельзя чувствовать вину за решение те, на которые ты никак не мог повлиять. Белорусы, как мы видим, пытались повлиять на решение режима Лукашенко, но не получилось. И именно поэтому не получилось в 2020 году, поэтому в 2022 белорусы не могут чувствовать за них вину. Ну а все концепты тоталитарной вины, концепты коллективной вины, которая накладывается на там, какую-то социальную группу, на расу, на все общество, это тоталитарные концепты. Это вот с таким концептом, например, депортировали крымских татар, потому что их всех считали разом виноватыми в коллаборационизме, потому что кто-то был коллаборантом один. Вот такая вот логика, поэтому я против коллективной вины, и это неправильный концепт, и именно поэтому белорусы ее и не чувствуют.
Нобелевской премией миру у 2022 годе узнагородили украинскую организацию «Центр громадянских свобод», Российское товариство «Мемориал» и белорусского правооборонцу, засновальника «Центра Вясна» Олеся Беляцкая. Але официйный Киев обрынулся с критикой над такое решение.
Вусик распаляется дараться керовника офиса президента Украины Михаил Подоляк. Упомненные, что вы уже 100 раз учули эту цитату, але мы нагадаем. У Нобелевского комитета однозначно чекавое разумение не слова «мир», коли Нобелевскую премию разом отрымливают представники двух краин, якія напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать супротив этой войне. Конец цитаты. Ну и комментар Вадима Мажейки.
В принципе, понятно, почему в понимании Подоляка весь мир крутится вокруг Украины. Когда в твоей стране война, то да, логично, что все вокруг нее крутится. Это само по себе нормально. Ну, конечно, высказывание Подоляка про Беляцкого, оно просто некомпетентное, Подоляк просто голословное, совершенно без понимания, что делала Весна, в чем вообще роль правозащитников, и о том, что такое правозащитники должны были организовать сопротивление войне, это как. И уж сказать, что Весна сделала мало для Беларуси и Беляцкий, это уж совсем абсурдно. И здесь, мне кажется, самое характерное тот факт, что Центр громадянских свобод, украинский, который тоже получил Нобелевку, они-то как раз ценят
нет Беляцкого, и совершенно согласны, справедливо и заслуженная Нобелевская премия для них всех. Поэтому здесь Подоляка просто не очень компетентное политизированное высказывание. К сожалению, для него не первое, вероятно, не последнее.
А ці можа быць так, што распальванне нянавісці да беларусаў у цяперашняй сітуацыі гэта неабходны такі для Украіны дыскурс вайны. Калі украінцам вельмі важна расчалавечыць хай нават гіпатэтычна саперніка ў асобе беларусаў. Маўляў, заявы Падаляка, Раманенкі і іншых гучаць цяпер толькі для таго, каб украінцы не расслабляліся на паўночных межах і не ўспрымалі братушкамі тых, хто з дня на дзень можа ўварвацца ва Украіну на танках.
Вы что думаете, Вадим Мажейко?
Я не считаю, что нагнетание какого-то хейта к именно к народу, к обществу, вообще по признаку цвета паспорта или по национальному признаку, я не считаю, что это вообще может быть каким-то оправданным, необходимым. Нет, это, конечно, неправильно. Виноваты конкретные люди за конкретные свои действия или бездействия. Виноваты соразмерно тому, сколько у них при этом власти, насколько они могут или не могут чего-то сделать. И возлагать вину, как я уже говорил, коллективно, это тоталитаризм, и это неправильно. Поэтому, если во время войны какое-то... Мне кажется, в принципе, все, что мы сейчас видим, это во многом не... Это же не претензия по-хорошему к Украине или к белорусам, а это просто пример того, насколько ужасна война, потому что война ужасна не только тем, как она что-то разрушает, там, здания падающими бомбами, а война страшна тем, насколько она разрушает людей, разрушает нашу общую культуру, какую-то цивилизованность, разрушает понимание того, что в приоритете должны быть там, права человека, а не вот такие вот возлагания коллективной вины, какое-то средневековое. И вот это пример того, насколько ужасна война, и поэтому в конечном счете для меня эта вся история не про то, кто виноват. Виноват все равно путинский режим. Виноваты те, кто развязали войну. А в конечном счете, при всем при том, что мне вот и приведенные выше примеры, и во многом там поведение Украины и украинцев может часто не нравиться, но это не отменяет того, что все равно, безусловно, я на стороне Украины, Украину поддерживаю и буду поддерживать. И не потому, что украинцы такие котики, а потому что они действительно правы и защищают свою землю. Безусловно, это не значит, что они безгрешные, что прям все украинцы всегда правы. Конечно, важно анализировать и разбирать совершенно несправедливые, необоснованные, неразумные высказывания, но важно, собственно, не потворствовать российской пропаганде и не разжигать, собственно, межнациональной ненависти и не делать в ответ от того же самого, то есть не возлагать какую-то коллективную вину на украинцев из-за отдельных высказываний отдельных людей.
Падаецца, што справа ўсё ж сунулася з мёртвай кропкі. 11 кастрычніка дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Алексея Арастовіч прызнаў, што украінцы дапусцілі шэраг вельмі сур'ёзных памылак у дачыненні да Беларусі. І, маўляў, гэтыя памылкі яшчэ не позна выправіць. Ну, паглядзім. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.